sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə biz internetdə dinləmə imkanınız var. İmvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu gün səhər Bakıda havanın yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Qar yağacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda güclü şimal küləyi əsir. İndi bu saatlarda gündüz küləy mülayimləşəcək. Havanın temperaturu isə gün boyu 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycan şərq rayonlarında da qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini təklif eləyir.
Gözlənilir ki, bugün OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlayacaq.
Bugün Rusiya ilə Gürcüstan separatçı regionların gələcəyini müzakirə edəcək.
Ağ Ev deyir ki, prezident Bushun ona ayaqqabı atan jurnalistə qarşı iddiası yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini istəyir. Yapın icra katibi Əli Əhmədov parlamentdə konstitusiyanın dəyişdirilməsi üçün referendum keçirməsini təklif edib. Hakim partiyası bilir ki, indiki konstitusiya bir nəfərə ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilməyə imkan verməməklə seçicilərin yaxşı prezidenti 2 dəfə deyil, daha çox seçmək azadlığını pozur. Hakim partiyanın sədri İlham Əliyev bu ilin oktyabrında artıq sonuncu ikinci dövr üçün prezident seçilib. Parlamentin sədri Oktay Əsədov təklifini hüquq siyasəti komissiyasına müzakirə ediləcəyini və gələn iclaslarda məsələyə baxılacağını deyib.
Bu arada Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzə işçisi Andres Erkel hakim partiyanın bu təşəbbüsünün beynəlxalq demokratiya təcrübələrinə zidd olduğunu deyib. Erkel bildirib ki, bu məsələ demokratik ölkələrdə 2 dəfəlik müddətlə məhdudlaşır. Bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək imkanının verilməsi bir neçə aydır siyasi dairələrdə müzakirə edilir. Hələlik prezident İlham Əliyevin buna reaksiyası məlum deyil. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bu arada 15 oktyabr prezident seçkilərini izləmiş ATƏT müşahidə missiyası Gekün hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT müşahidəçiləri seçkidə 10-başı, 100-başı, 1000-başları görüblər. Həmin adamlar seçici fəallığını artırmaq üçün ayrı-ayrı iş yerlərindən seçiciləri səs verməyə gətiriblər. Sənəddə o da deyilir ki, seçkilərdə əhəmiyyətli inkişaf olsa da seçki prosesi ATƏT-in tələblərinə cavab verməyib.
İsraildə avtobus qəzası zamanı ölən 30 nəfərin əksəriyyəti ruslardı. Avtobus yoldan çıxaraq uçurma yuvarlanıb. Rəsmlər bildirib ki, avtobusda Rusiyadan gəlmiş turist agentləri olub. Onlar qış bayramları üçün istirahət imkanlarını araşdırmaq üçün yenicə Sankt-Peterburqdan gəliblərmiş. İsrail tərəfi qəzada 24 nəfərin, Rusiya isə 30-a qədər adamın öldüyünü deyib. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu arada İsrail televiziyası məlumat yayıb ki, qəzada sağ qalan avtobus sürücüsü əvvəllər dəfələrlə təhlükəsizlik qaydalarını pozubmuş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
OPEC bugün gözlənilir ki, neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlayacaq. Bugün neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı olan OPEC üzvləri Əl-Cəzairdə görüşür. Dünya neft tələbatının 40%-ni ödəyən OPEC-in 13 üzvünün gündəlik hasilatı 2 milyon barel azaltmağa razılaşacaqları gözlənilir. Neft ixracı üzrə lider olan ölkə Rusiya OPEC-in üzvü olmasa da, neftin qiymətinin artması üçün o da gündəlik hasilatı 320 min barel azalda biləcəyini deyib. OPEC samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Azərbaycanı görüşdə sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev təmsil edəcək.
Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün Rusiya və Gürcüstan rəsmiləri yenidən görüşürlər, separatçı Cənubi Osetiya ilə Abxaziya regionlarının gələcəyini müzakirə edəcəklər. Danışıqlar Cenevrədə Avropa Birliyi, ABMT və ATƏT-in dəstəyi ilə başlayır. Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunun müstəqilliyini tanıyır.
BMT Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqlə bağlı qətnamə layihəsini qəbul edib. Şuranın 15 üzvündən 14-ü sənədin lehinə səs verib, tək Liviya bir tərəf qalıb. Qətnamədə İsrail və Fələstin arasında danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb və tərəfləri sülhün əldə olunması üçün səylərini artırmağa çağırıblar.
Ağ Ev deyir ki, prezident Bushun ona ayaqqabı atan jurnalistə qarşı acığı yoxdur. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino bir daha vurğulayıb ki, yalnız İraq hökuməti liderləri jurnalistin işi ilə bağlı qərar verə bilərlər. İraqın Əl-Bağdadiyyə televiziyasının jurnalisti olan Müntədər Əl-Zeydi ayaqqablarını Buşa mətbuat konferansında atmışdı. O vaxtdan bəri jurnalist həbsdədir. Ancaq Ərəb ölkələrinin bir çoxunda Əl-Zeydi xalq qəhrəmanına çevrilib, onun azad edilməsi tələbi ilə mitinqlər keçirilir.
Saat 8-ə xəbərlər bu qədər idi. Xəbərləri bir də tam şəkildə saat 9-da dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə elanlardan sonra davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
NATO Azərbaycana mesajlarını yenidən çatdırır. Azərbaycan bu mesajları nəzərə alacaq mı?
YAP niyyətini ciddiləşdirdi. İlham Əliyevin 3-cü müddətə seçilməsində israrlıdır. Andrey Serkel isə hökumətə müraciət elədi.
Dünyada ərzaq və yanacağın qiyməti qalxanda da Azərbaycanda artır, amma dünyada neft ucuzlaşır, Azərbaycanda ucuzlaşmır. Azərbaycanlı rəsmilərin izahı.
Və günün sualı da bununla bağlıdır. Dinləyicilər sual ünvanları ki, dünyada ucuzlaşma gedir, bəs siz Azərbaycanda nəyin ucuzlaşdığını görürsünüzmü? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsindən gözləyirik ya da canlı efirə 436-7741-ə zəng vura bilərsiniz.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
NATO Azərbaycana növbəti dəfə mesajını verdi Bakıda səfərdə olan rəsmisinin dili ilə. Növbəti dəfə verilən mesaj ilə əvvəlkilərdən ciddi şəkildə fərqlənmirdi. NATO Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bəyan edir və müdafiə sahəsində Azərbaycanın islahatları davam etdirməsini gözləyir.
Bəs Azərbaycan nə istəyir? İslahatları davam etdirməkdə, sürətlə NATO inteqrasiya etməkdə, ona üzv olmaqda maraqlıdır mı? NATO-nun verdiyi mesajı nəzərə alacaq mı Azərbaycan? Bakıda bu haqda nə düşünürlər? Bütün bunlar haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli həm münaqişə tərəflərinin, həm də NATO-nun maraqlarına cavab verərdi. NATO ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyir və son vaxtlar danışıqlar prosesində baş verən irəliləyişləri alqışlayır. Biz sülh yolu ilə həll prosesini dəstəkləyirik. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin müavini Claudio Bisoniero jurnalistlərlə söhbətində deyib. Xarici işlər, milli təhlükəsizlik, müdafiə, fövqəladə hallar nazirləri və Azərbaycan parlamentinin rəsmiləri ilə danışıqlar apardığını deyən Bisoniero, görüşlər zamanı hərbi, mülkü və elmi sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələlərinə toxunulduğunu bildirib. O deyib ki, Azərbaycana səfəri zamanı əsas məqsədlərindən biri də alyans rəhbərinin üç fikrini çatdırmaq olub.
I think my visit here as the Deputy Secretary General of NATO wants to convey
Azərbaycanda isə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, NATO rəsmilərinin səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycana dəstək xarakteri daşıyan diplomatik jestlərdir. Onun sözlərinə görə onların Azərbaycanla bağlı narahatçılıqları böyük olsa da bunu diplomatik səfərlərdə dilə gətirmirlər. Üzeyir Cəfərov bildirir ki, əslində Azərbaycanda müdafiə sahəsində islahatlar yetərincə deyil.
Silahlı qüvvələrin müasir standartlara cavab verilməsidir, silahlı qüvvələri demokratik vətəndaş nəzarətinin təmin edilməsidir, orduya parlament nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Bugün Azərbaycan yəni bu məsələlərdə yetərincə aktivlik, təşəbbüskarlıq göstərmir. Kəmiyyətlə keyfiyyət arasında çox böyük uyğunsuzluq var. Çünki kəmiyyət baxımından biz NATO-nun çoxlu tədbirlərində iştirak edirik, amma keyfiyyət baxımından bugün baxanda silahlı qüvvələrdə həmin o keyfiyyət yetərincə hiss olunmur.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, Azərbaycan NATO tədbirlərində iştirak eləsə də NATO ilə əməkdaşlıqda növbəti mərhələyə keçməyə cəhd göstərmir. Bir neçə ay öncə Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda ordu islahatları ilə bağlı açıqlama verərək bildirmişdi ki, NATO-nun tövsiyələrindən və onun əməkdaşlıqdan lazımınca istifadə etməmək orduda qabiliyyətsizliyi, korrupsiyanı və qeyri-düzgün davranışı azaltmaq üçün göstərilən səylərə mənfi təsir göstərir. Sənəddə qeyd olunurdu ki, Azərbaycan müdafiə sahəsində eləcə də artan hərbi təcrübələrlə bağlı məlumatların yayılması sahəsindəki təcrübəni təkmilləşdirməlidir. Politoloq Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, Azərbaycanın növbəti mərhələyə keçməkdə ləngiməsinin və üzvlük məsələsində qonşu Gürcüstan qədər fəal olmamasının səbəbi odur ki, Azərbaycan təhlükəli risklərin daha az olduğunu düşünür.
Bunun üçündür ki, NATO-ya inteqrasiyanı Gürcüstan qədər aparmır və ya NATO-ya üzvlüyü məsələsini heç vaxt qəti şəkildə ortaya qoymur. Gürcüstandan fərqli olaraq balans siyasəti qurublar.
Rəşad Şirinov bildirir ki, NATO-ya üzvlüyü məsələsində irəli getmək üçün müdafiə sisteminin bugünkü vəziyyətindən daha çox siyasi iradə və siyasi niyyət böyük rol oynayır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asır. Azərbaycan NATO üzv olmağa tələsmir, bu haqda açıq niyyətini də bildirmir. Amma Azərbaycanın üzv olmayacağı beynəlxalq qurumlar elə də az deyil. Məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağa da demək can atmır. Xüsusi bundan ötürü dərdən qabıqdan çıxmır hökumət və ya neft ölkəsi olsa da OPEC-in sıralarına qoşulmağa da tələsmir Azərbaycan. Bunun niyələri haqqında danışmayacağıq biz, başqa bir məsələyə toxunacağıq.
Amma deməli ki, Azərbaycan OPEC üzvü olmasa da bu təşkilatın toplantılarına qatılır. Elə bugün OPEC-in samitinə də dəvətlidir. Bugün Əl-Cəzairdə xəbərlərdə də dediyimiz kimi samit keçiriləcək. Azərbaycanın iştirakı həmin samitdə nə baxımdan faydalıdır? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Bu arada sizə sualımızı xatırladıq. İqtisadi böhran başlayandan qiymətlər dünyada aşağı düşür. Bəs Azərbaycanda ucuzlaşma müşahidə edirsinizmi? 050-744-1017-yə yazın bu haqda. Sizin cavablarınızı gözləyirik və ya 436-77-41 saylı telefona zəng edib öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Getdik Uzi'də, Uzi'ni eləyib tutarandan sonra dedi ki, 20 manat verir.
Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələri nəsə bu tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir. Hansı iş adamınızsa nə də bağışladığını xatırlamıram.
Siz özünüz, bax, pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsinizmi xəstəxanalara, yəni nə isə də bir...
Müraciət eləmişəm.
Pul vermişsinizmi?
Elə məsələlər olur ki, məcbursan ki, nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm, hansı tutaq ki, mənalasa kömək eləmişəm. Bunu ölçmək mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində pulsuz tibbi xidmətdən danışacaq.
Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramına elə xəbər ətərdən dərhal sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətər davam edir.
Bugün OPEC-in samiti keçirilir. Xəbərlərdə də qeyd elədik. Üzv dövlətlərlə yanaşı, 4 dövlət də qonaq qismində dəvətlidir. Azərbaycan kimi Rusiya, Suriya, Oman da samitdə iştirak edəcək. OPEC-in rəhbəri Şakib Xəlil deyir ki, üzv dövlətlər razılaşıblar ki, hasilatı azaltsınlar.
İndi telefon xəttində iqtisadçı Kənan Aslanlıdır. Sabahınız xeyir Kənan bəy. OPEC hansı qərarı verə bilər? Yəni, əvvəldən bəyan olunub ki, hasilatın azaldılması ilə bağlı qərar gözlənilir və sizcə üzv dövlətlər, o cümlədən qonaq dövlət olan Azərbaycan buna razılaşacaqmı? Necə fikirləşirsiniz?
Böyük ehtimalla OPEC hasilatın azaldılması ilə bağlı konkret qərar verəcək. İndi əvvəldən açıqlandığı kimi bu gündəlik hasilatın 2 milyon barel azaldılması olacaq, yoxsa bir rəqəm dəyişəcək, bu müzakirə mövzusudur. Çünki burada Rusiyanın da mövqeyi önəmlidir. Çünki bilinmir, bu 2 milyon barel ancaq OPEC-in hasilatından söhbət gedir, yoxsa Rusiyanın da burada rolu olacaq. Ancaq istənilən halda hasilatın azaldılması ilə bağlı qərarın verilməsi etməli deyirdi. Ancaq əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ ondan ibarət ki, bu qərarın özü istənilən nəticəni verə biləcəkmi? Yəni, OPEC-in optimal hesab etdiyi təqribən 70-90 dollar civarında neftin qiymətini saxlamağa imkan verəcəkmi? Bunun özü bir qədər mübahisəlidir. Çünki bu o halda ola bilərdi ki, OPEC hasilatı azaltsın, ancaq neftdə olan tələb stabil qalsın və yaxud da artsın. Ancaq təəssüf ki, proqnozlar onu göstərir ki, neftdə olan tələb də azalır, xüsusən son qlobal böhrandan və alıcılıq qabiliyyətinin və ödəmələr probleminin artmasından sonra. O bu baxımdan bu qərarın istənilən nəticəni effekti verib-verməyəcəyi bir qədər sual altındadır.
Aha, Kənan bəy, bir şey soruşsaq, siz dediniz ki, hər halda Rusiyanın mövqeyindən də çox şey asılıdır, amma Azərbaycan konkret hansı addım ata bilər? Artıq Türkiyə agentliklərindən biri məlumat yayıb ki, demək Azərbaycan hasilatı azaldı, Bakı Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gedən neftin həcmi azalıb və yanvarda bir qədər də azaldılacaq.
Sözün açığı Bu hasılatın azaltmasının APEC'in kararıyla birbaşa əlaqəsinin olduğuna inanmıram. Burada başka meseleler var. Həm texniki meseleler var, həm investisiya meseleler var Azərbaycanın halında. O ki, qaldı APEC'in kararının dəstəklənməsinə. Azərbaycanın sözün açığı belə deyək de, əgər Rusiya hasılatı təqribən 200-250 min baril civarında azaltsa, bu onun ümumi hasılatının cəmi 2.5% idir. Amma Azərbaycanın özünün hasılatı belə deyək, əgər ötən ilin nəticələrini görsək 268 min baril isə gündəlik orta hesabla, eyni nisbətlə bunu hesablasaq, bu Azərbaycan hasılatı 25 min baril azaltmalıdır. Bu heç bir şey demək deyil OPEC üçün. Yəni Azərbaycanın orada hansısa qərarı qlobal şəkildə dəstəkləməsi məsələsinin elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan özünün hasılatı və ümumi rezervləri ümumi dünya miqyasında bir şey demir. Əgər ümumi rezervlərin 0.6% ümumi hasılatın 1.1% Azərbaycanda.
Dəryada damladı, hə?
Ümumiyyətlə, Rusiyadan başqa digər 3 ölkə, Azərbaycan, Suriya və Oman ciddi oyuncular deyillər. Yəni, onların üzərində həddən artıq diqqət cəmləməyib. Onlar sadəcə konsensusa OPEC-dən kənar ölkələri mümkün qədər qoşmaq üçün cəlb olunublar. OPEC-dən kənar ölkələr arasında OPEC-in diqqətində olan və bu proseslərə ciddi şəkildə qoşmaq istədiyi 3 ölkə var. Bunlar Meksikadır, Rusiyadır və Norveçdir.
Hər halda gündəli neft hasilatının azaldılıb, azaldılmayacağı barədə, nə qədər azaldılacağı barədə birazdan, yəni gün ərzində məlumat toplayacaq. Mən bir başqa məsələyə keçmək istəyirəm. Yəni dünyada neftin qiyməti, məsələn, dünən Asiya bazarlarında neftin qiyməti 44-45 dollar arası olub bir barəl üçün. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü halda, amma Azərbaycanda bu hiss olunmur. Yəni bunun izahatı varmı? Nə ilə əlaqədardır?
Yəni Azərbaycanda hansı formada hiss oluna bilər? İki formada hiss oluna bilərdi. Biri ithal olunan məhsulların qiymətinin azaldılması, ikincisi isə birbaşa olaraq enerji tariflərinin, yanacağın və s. qiymətinin azaldılması. Hər ikisi baş vermədi. Birinci ilə bağlı məsələ ümumiyyətlə aydındır. Yəni İstənilən halda bizdə ithal-ixrac əməliyyatlarında bəzi problemlər var, hansı ki, qiymətə tam nəzarətə imkan verir və onların azaldılmasına imkan vermir. O ki, qaldı enerji və yanacağın qiymətinə, bununla bağlı da baş vermədi hər hansı bir dəyişiklik. Çünki əvvəldən deyildiyi üçün bizdə səviyyə ümumi regional və qlobal ümumi tarif səviyyəsindən bir qədər aşağı idi. Ona görə ən yaxşı halda stabil saxlaya bilərlər və sizə onu deyim ki, əgər növbəti ildə və yaxud da növbəti 2 ildə bu tariflər stabil saxlansa, bunun özü də Azərbaycan üçün və xüsusən geniş əhali kütləsi üçün böyük nailiyyətdir.
Təşəkkür edirik Kənan bəy. Telefon xəttində Kənan Aslanlı idi, iqtisadçı. Onunla biz bugün Əlcəzairdə keçiriləcək bir tədbir haqqında danışırdıq. APEC-in sammiti keçirilməlidir. Eyni zamanda dünyada neft ucuzlaşır, Azərbaycanda niyə ucuzlaşmır? Bu suala da cavab verirdi iqtisadçı. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Bu yol bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işi? Dekabrın 15-də Can Bakı bu əbədi suallara yenidən cavab axtaracaq. Bu dəfə Bakılı gənclərlə. Bakılı gənclər öndə hansı çətinlikləri görürlər? Artıq qarşılaşdığımız problemlərdən çıxış yollarını arayırlar mı? Dekabrın 15-də düz saat 12-də Can Bakı yenə yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış gənclərlə. Hər gün Can Bakı deyin.
Xəbərətərdir Azadlıq Radiosunun efirində. Artıq saat 9-a işləyir, 18 dəqiqə. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Təzadlıq haldı, amma belədir. Elə ki, dünyada ərzağın qiyməti qalxırdı, neftin qiyməti, yanacağın qiyməti qalxırdı. Azərbaycan rəsmiləri Azərbaycandakı bahalanmanı da bununla bağlayırdılar. Deyirdilər ki, Azərbaycan da qloballaşan dünyanın bir parçasıdır. Ona görə də çörəyin, düyünün, ərzağın qiyməti qalxır Azərbaycanda da. Amma indi neftin qiyməti bütün dünyada aşağı düşür, amma Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, bunun bizə dəxli yoxdur. Azərbaycanda fərqli qaydalar işləyir. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bu həftə İctimai Rəy Fondunun dərc etdiyi sorğu nəticələrinə görə Rusiya sakinlərinin
nə qədər basaq qalır?
11 manatlıq
6 manat 93
Bura Bakıdakı yanacaq doldurma məntəqələrindən biridir.
son vaxtlar bir sıra ölkələrdə yanacaq ucuzlaşsa da, Azərbaycandakı yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər dəyişməz qalır.
Biz baxıram da, bu aydın məsələdir ki, bu boyda xərclərin qabağında bilmirsən benzini hardan çatdırasan, nəsə çatdırasan, əlbəttə ucuz olsa yaxşı.
Hamısı yaxşı olar.
Çörəyi sürücülükdən çıxan insanlar üçün isə yanacağın qiymətinin xüsusi əhəmiyyəti var. Mərkəzi avtovağzanın girişində dayanıb müştəri gözləyən sürücülərin sözü söhbəti də ilə yanacağın qiymətindəndir.
Yağa verirsən,
yağına,
başqa ehtiyat hissələrinə verirsən, bizə də bir şey qalmır. Qalanı da qayıt tutur əlimizdən alır. Dünən mən 20 manat qayıya pul vermişəm və bütün gecənin əsabından yatanmamışam. Ona görə ki, o 20 manatı mən bir günə qazanamıram.
Yəni, xeyir qalmırsa onda nə işləyirsiniz?
Ayrılaş var. Dünyanın hər yerində yalacaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında düşürsün, hər yerdə düşürsün, bizə düşsə yaxşı olur. Düşürsün, hələ hamımız gözləyirik.
Ancaq bu günlər kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev yanacağın qiymətinin Azərbaycanda da düşəcəyi ilə bağlı gözləntilərin əbəs olduğunu dedi.
Bilirsiniz ki, neftin qalxması ilə bizdə yanacağın qiymətində heç bir dəyişiklik olmadı. Yəqin ki, Nazirlər Kabineti bunu baxacaq və məndə olan informasiyaya görə heç bir dəyişiklik gözlənilmir.
Halbuki ötən ilin yanvarında yanacağın qiyməti artırılarkən, hökumət rəsmiləri bunu dünyadakı qiymət artımı ilə izah eləmişdi. O vaxt hökumət rəsmiləri deyirdilər ki, başqa ölkələrdə yanacaq baha olduğundan Azərbaycandan qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricə yanacaq daşınır. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlham Uşaqbanın sözlərinə görə, Azərbaycanda yanacağın qiymətinin hələ də ucuzlaşdırılmaması onu göstərir ki, bu ölkədə qiymətləri sərbəst bazar müəyyən etmir. Başqa bir iqtisadçı Samir Neymanoğlu isə deyir ki, hökumət bununla büdcədə yarana biləcək kəsirlərin qarşısını almaq istəyir. Onun fikrincə, əgər yanacağın qiyməti tezliklə aşağı salınmasa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə iflic edəcək.
Xaricdə bu qiymət aşağı düşdüyü üçün xarici məhsulların qiyməti kifayət qədər aşağı düşməyə başlayıb. Bizim məhsullar xarici məhsullarına rəqabətə qabiliyyətli olmayacaq. Heç əvvəl də rəqabət qabiliyyətli deyildilər. Bizim məsələn toyuq məhsulları Türkiyə ilə müqayisədə bahalı idi. Görürsüz, hələ krizin tam Azərbaycana gəlməmişindən 1 ay, 3 ay əvvəl broiler firmaları bağlanmağa başladı.
Samir Neymanoğlu deyir ki, əgər yanacağın qiyməti 30-40% ucuzlaşsa, bu ərzaq məhsullarının avtomatik 15-20% aşağı düşməsi gətirib çıxaracaq. Ancaq buna bir qədər şübhə edənlər də var. İlham Şaban əslində məhsulun maya dəyərində yanacağın bu qədər kəskin rol oynadığına şübhə edir. O hesab edir ki, o vaxt monopoliyalar vəziyyətdən istifadə edərək qiymətləri belə kəskin qaldırdılar.
Bu zəncirvari reaksiya prosesində olan bir şeylərdir. Yəni vergi orqanlarıdır. Onunla bağlı qara iqtisadiyyatın belə deyim üzərinə total hücumdur. Məsəl üçün indi sən özün bax ki, bu yay əgər Lənkəranda 8 qəpiyə pomidor satırdılarsa, Bakıda isə 50 qəpiy idi. Bu demək ki, kor-kor gör-gör aydındır.
İlham Şaban hesab edir ki, hökumətin qiymət siyasətinin arxasında monopoliyaların marağı yox, real iqtisadi proseslər durmalıdır. Əks halda heç bir qiymət islahatı effekt verməyəcək.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq, xəbər başlıqlarını xatırladıq, artıq verilişimiz yarıdan keçir.
Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini təklif edir.
Gözlənilir ki, bugün OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlayacaq.
Bugün Rusiya ilə Gürcüstan separatçı regionların gələcəyini müzakirə edəcək.
Ağ Ev deyir ki, prezident Bush'un ona ayaqqabı atan jurnalisti qarşı acığı yoxdur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz və bugün çıxan qəzetlərə baxaq görək nədən yazırlar.
7 milyon manatlıq diskoteka yeni il gecəsi Bakıda milyonlar havaya sovrulacaq.
Adam başına düşən borcumuz 400 manatı keçib bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Partlayan bina ilə bağlı istintaq vəhşiliyi şübhəli şəxs kimi saxlananları polis bölməsində döyüblər.
Və Azərbaycan qlobal iqtisadi böhrandan uğurla çıxır yazır Azərbaycan qəzeti. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı Azadlıq qəzetindən başlayırıq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, partlayan bina ilə bağlı istintaq vəhşiliyi şübhəli şəxs kimi saxlananları polis bölməsində döyüblər. Onlardan biri başlarına gələn müsibəti Azadlığa danışıb. Samir Kərimov deyib ki, polis bölməsində məni zorlamaqla hədələdilər. Məni yerə uzatdılar, 4 nəfər ayaqlarımın üstündə oturdu, biri ağzımı tutdu, qalan ikisi də dubinka ilə ayaqlarımın altına vurmağa başladı. Təxminən 10 dəqiqə məni bu şəkildə döydülər. Zərər çəkmiş belə deyir.
Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Yeni bu Savad qəzetinə baxırıq. Adam başına düşən borcumuz 400 manatı keçib yazır qəzet. Artıq Azərbaycanda adam başına düşən xarici borc 400 manatı keçir. Xatırladaq ki, bu rəqəm ötən il 260 manat idi. Azərbaycanın adı maliyyə qurumlarının siyasında ən çox kredit alan ölkə kimi yer alıb. Hökumət təkcə 2008-ci il maliyyə ilində Dünya Bankından 1 milyard dollar kredit alıb. Bu vəsaitdən isə 130 milyonu güzəşli şərtlər əsasında ayrılıb. Dünya birjalarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə ölkənin gəlirlərinin azalması xarici maliyyə qurumlarından alınan kreditlərin qaytarılmasında problemlərin yaranmasını qaçılmaz eləyir. Sosial öhdəliklərini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkilən Azərbaycan hakimiyyəti 3 milyard dolları necə qaytaracağı sual doğurur, yazır qəzet və ekspertlərin sözlərinə görə ümumi daxili məhsulun 63%-ə qədərinin neft sektorunun payına düşdüyünü və dövlət büdcəsi gəlirlərinin 70%-ini neft sektorunun hesabına formalaşdığını nəzərə alanda 3 milyard dollara çatan xarici borcların məbləğinin heç də kiçik olmadığı görünür. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz.
Bizim Yol qəzeti yazır, 2-7 milyon manatlıq diskoteka yeni il gecəsi Bakıda milyonlar havaya soğurulacaq. Qəzet qeyd edir ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günü və yeni il münasibəti ilə Azadlıq meydanında möhtəşəm diskoteka keçiriləcək və onlara qəzet aldığı məlumata görə bu il yeni il şənliyinin təşkili üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulub. Ötən isə bu rəqəm 5 milyon manat olub. Maliyyə böhranı şəraitində milyonlarla vəsaiti bir diskotekanın təşkilinə ayrılmaq ağla sığmaz görünür. İqtisadçı Akif Nəsirlinin fikrincə maliyyə böhranı olmasa belə bir bayram üçün bu qədər pul xərcləmək israfçılıqdır. Birincisi, bu bizim milli dövlət əhəmiyyəti daşıyacaq bir bayramımız deyil, sadəcə təqvim dəyişikliyi olur, iqtisadçı belə deyib. İkincisi, dünya maliyyə böhranı içində boğulur, Avropanın möhtəşəm şəhərlərində belə yeni il gəlişi heç kimin marağında deyil. Yəni, Papadan çox xristiyan olmuşuq. Belə şənliklərə 1 milyonun da ayrılması çox böyük rəqəmdir. Ətraflı bizim Yol qəzetində tanış ola bilərsiniz.
İqtisadçılar maliyyə böhranını görüb qənaətçil olmağı təklif edirlər, amma Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzet nikbindir və yazır ki, Azərbaycan qlobal iqtisadi böhrandan uğurla çıxır. Böhranın yaratdığı fəsadların qarşısının alınması üçün rəsmi Bakının yürütdüyü siyasətin effektivliyi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də etiraf olunur. Bu haqda Azərbaycan qəzeti yazırdı. Qəzetlərin icmalı bu qədər və sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirik. Bizim saytımız www.azadlıqradiosu.az saytına gəlib burada gedən müsahibələr və müxtəlif demək informasiyalarla, reportajlarla tanış ola bilərsiniz. Sizə bir məlumatı çatdıraq. İndi səhərdir, yəqin çoxunuz yuxudan durmuşsunuz, külək də əsir, əsnirsiniz. Bəs insan niyə əsnir? Təkcə yuxusuzluqdan mı? Alimlər deyir ki, yox, bunun səbəbi başqaymış.
Alimlərin fikrincə, insan ona görə əsnir ki, onun beyni qızır. Yəni beyni qızmaq Azərbaycan dilində bir qədər başqa məna daşıyır, amma qalıpın qızmar beyin məfhumu sadəcə beyin toxumalarının fiziki hərarətinin dəyişməsini nəzərdə tutur. Bakıda xəbər verən discovery.com saytı beynin fəaliyyətini kompüterin hard diskinə bənzədir və yazır ki, gərginlik keçirən insan beyninin hərarəti qalxır. Onu sərinləşdirmək üçün isə insan başlayır əsnəməyə, sərin havanı kəllə qutusunun ənginliyinə sovurmağa.
Beynin hərarətini ən çox qaldıran isə yuxusuzluqdur. Alim bu qənaətə gəlib, ona görə də yuxusuzluqdan sonra adamın az qalır çənəsi yerindən çıxsın. Yaşı deyiblər ki, 100 il yaşa, 100 ildə öyrən. Belə, bu məlumatı sizə saytımızdan çatdırdıq. 3wazadlıqradiosu.az saytından. İndi isə keçək başqa bir məsələyə. Artıq il başa çatmaqdadır. İl başa çatmamış, hamı ona öz qiymətini vermək istəyir.
İqtisadçıların danışmağa sözü var. Dünya böhran yaşayır. Azərbaycan da bu böhranla üz-üzə qalıb. Siyasətçilər isə deyir ki, prezident seçkilərindən danışmağa daha çox həvəs göstərilir. Siyasətçilər hüquq müdafiəçiləri ilə ümumiyyətlə bütövlükdə 2008-ci ildə vətəndaşın istər siyasi, istər hüquqi, istər sosial, istərsə də iqtisadi baxımdan hüquqlarının necə qorunduğunu araşdırırlar.
Bugün İnsan Hakları Qrupu 2008-ci ilə öz qiymətini vermək niyyətindədir. İndi telefon xəttində həmin qrupun təmsilçisi Navella Cəfərovludur. Sabahınız xeyir, Navella xanım.
Sabahınız xeyir, qızlar.
Navella xanım, qiymətiniz nə oldu 2008-ə?
2008-ə baxır hansı müstəvirdən baxmaqda. Yəni bizim insan haqlarının pozulması Azərbaycanda mövcuddur. Həmi siyasi tərəfdən, həmi sosial tərəfdən, həmi mənzil hüququ, həmi bu jurnalistlərin azad söz, azad toplaşma, bunların hamısı mənfi çıxıbdır. Amma bəzi məsələlərdə, məsələn, irəliləyiş də vardı. Məsələn, bu qanunda var idi ki, o ölüm yerinə məhbusu buraxmaq olar. Məsələn, o uşaqların qənimətlə qardaşının atasını bastırmağa həmən o qanun çərçivəsində buraxılıb onları orada, məsələn, o dəfində iştirak eləməyi bu yaxşı şey, yaxşı əlamətdir. Bəli. Sonra Ədliyyə Nazirliyində oradan da irəliləyiş vardı. Yəni orada da çoxlu həbsxanaları biz mütəmadi görüşə bilirik biz həm siyasi məhbusların, həm məhbuslarla. Bu da yaxşı addımlardır. Bu evin sonuna qədər biz, məsələn, işçi qrupu çox fəal işləyibdir. Bu məsələlər doğrudan da, yəni, ya mənfi, amma ən çoxu mənfi insan haqlarının pozulması.
Konkret desək, hansı sahələrdə bu gerilim
var? Konkret desək, azad söz, bir də piket, mitin keçirmək.
Sərbəst toplaşma azadlı.
Bu sərbəst toplaşmaq, ondan başqa da ən konkreti də ən çox bizə bu yaşayış hüququ, bu neçə minlərlə məktub gəlir hamımıza. Bu evləri sökmək, evlərin pulunu verməmək, bunu o qanuna salmaq, o qanun çərçivəsinə salmaq ki, bu hökumət tərəfindən lazım olan yerləri biz sizdən alırıq. Yəni, belə bir qanunsuzluq tüyan eləyib bütün Azərbaycanda gedir. Yəni, çox vacib məsələdir. O da pozulur. Yəni, yaşamaq hüququ, mülkiyyət hüququ.
Nəvəl xan, bir dənə də sualımız var. Bu, dünən hakim yerinə Azərbaycan Partiyası təklif edib ki, konstitusiya dəyişdirilsin. İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilməsində israrlıdır. Sizcə bu, başqa namizədlərin hüquqlarının pozulması deyil ki?
Bilirsiniz, nə təridir? Əgər biz Avropaya inteqrasiya edirik, əgər biz deməli necə deyirlər, Avropa getdiyi yoldan istəyirik getmək, bu məsələni mən hesab edirəm ki, qoymamalıdırlar, çünki diktatorsa gəlir
də onda. Amma Layla xanım, onların arqumenti budur ki, bununla əslində xalqın hüququ pozulur. Xalq İlham Əliyevi üçüncü dəfə prezident görmək istəyir. Mən hüquq müdafiəçisi kimi siz nə fikirləşirsiniz bu haqda?
Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev əgər xalq istəyirsə, bu yəni prezidentlər olubdur, xalq bönləri xalq heç kəsi istəmir, yestindən topaşlı. Biz monitorin qaparmışıq xalqın, indi bu saat ancaq qarın davası aparır ki, bir balaca çörək tapsın, ailəsini dolandırsın. Xalqın vecdə deyil, kim prezident olacaqdı, nə təhər olacaqdı. Xalq seçibdir, iki dəfə seçilibdir İlham Əliyev. Getsin bir balaca xalqa icazə versin, doğrudan da özü seçim eləsin. Ondan sonra təzdənən gəlsin də. Vacib deyil ki, bütün dövlətlər kimi. Biz də parlament seçiyibiz. Keçirsinlər parlamentska pravleniyə də o
şeylə. İdarə etmə, parlament idarə etməsin.
Parlament idarə etməsinə keçsinlər. Təzə bir növ tapsınlar. Xalqın hüququ vardır ki, xalq sözünü desin.
Çox sağ olun, Navella xanım.
Təşəkkür edin, Navella xanım. Bu, hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu idi.
Və artıq xəbərlər yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Yenidən qaydaq saytımıza, sizə saytımızdan bir məlumatı da oxumaq istəyirdik. Demək, Ayaz Mütəllibov, demək, eks-prezident Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, həmin müsahibədən bəzi məqamları çatdıraq.
Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə olmasaydı, Heydər Əliyev Azərbaycana qayıda bilməyəcəkdi, öz həyatını, ailəsini mənə etibar eləyib qayıtdı, parlaq da fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətçilik elədi, məni devirdi, mən sizə yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pislik edirsiniz, özümü qurban verib gəlmişəm Rusiyanın küçələrinə. Bu sözləri Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycanın ilk prezidenti 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyib.
Eləcə də başqa mühacirətdə yaşayan siyasətçilər ilə bağlı, onların aqibəti ilə bağlı da bir reportajımız var, saytımızda tanış ola bilərsiniz. Və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini istəyir.
Gözlənilir ki, bugün OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Hava haqqında bir neçə cümlə. İndi Bakıda şimal küləyi əsir, amma gün orta saatlarında mülayimləşəcək bu külək. Səhər saatlarında qar yağa bilər. Havanın temperaturu 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycan şərq rayonlarında da qar yağacaq, qərb küləyəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
Belə, xəbər əsərin birinci hissəsi yekunlaşır. 25 dəqiqədən sonra biz burada olacağıq. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, pulsuz tibbi xidmət insanlara neçə başa gəlir? Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir, o studiyamızdadır. Digər həmsöhbətim isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrailovdur, o isə telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Süleyman bəy, əvvəlcə Namiq müəllimi dinləyək. Yəni, o pulsuz xidmətdən necə istifadə edib, ümumiyyətlə istifadə edə bilibmi? Sonra mənim sizə suallarım olacaq.
Buyurun.
Namiq bəy, ümumiyyətlə deyin, yəni, bax, harada sizdən pul istədilər?
Belə olub. Ayın 13-də uşağı mən aparmışdım eksperimentalniyə. Yəni ki, əvvəlki aylarda da, 9-cu ayda, 7-ci ayda da orada olmuşuq.
Bu uşağın hansı problemlər var, Namiq bəy?
Problem qaraciyərdə, öt kisəsində problemi olub bunun. Buna əlaqədar, buna kurs müalicə təyin ediblər 7-ci aydan indiyə kimi. Burada bizə, deməli, axırıncı dəfə, yəni ayın 13-ü, bizi o müalicə eləyən həkim göndərdi, dedi ki, siz UZI-dən keçməlisiniz. Getdik UZI-də, UZI-ni eləyib qutarandan sonra dedi ki, 20 manat ver. Mən dedim, nəyə görə 20 manat belə? Deyəndə dedi ki, bu aparat mənimdir. Mən gətirmişəm bunu bura. Dedim, axır orada, o qapının girişində orada yazıb yapışdırıblar. Pulsuz müalicə haqda ümumi bütün rəylər var. Tibbi xidmətlər hamısı pulsuzdur. Ancaq qadın mən başladı rusça. Dedi ki, mən belə istəyirəm. Belə də idi kamuxoç jalovay. Sonra mən 20 manatı düzü vermirdim. Sonra çıxdı, dedi, verməyəcəm nəticəni sizə. Həkimin yanına da qayıtdım, müalicə həkim. Dedim, vermir nəticə. Dedi, yox, dedi, danışıqdan keçib gedin 20 manatı verin, alın. Yox, mən neyniyim, dedi. Uşaq, mən vermirdim. Uşaq xahiş edilir ki, ver. Qoy pulu, dedi, çıxaq bularına, yoxsa vermirdi rezultatı. Verdim pulu, 20 manatı, gəldim həmin həkimin yanına, sonra başladılar qan analizlərini. Qan, sidik. Bu qan, sidik analizində axırıncı dəfə deməli eləyəndə 4 manat qanı aldılar, sonra 8 manat da sidiyə. Cəmsi 32 manat. Deməli, ümumi nəticəyə gələndən sonra ona yazdılar reçept, nə bilim nə, müalicə kursu təzədən. Şey elədilər ki, çıx, dedi, o kişidən 25 manat pul gətir bizə. Deyib, nəyə görə, deyib, 20 manat həkimə, 5 manat da mənə. Yəni, əvvəlki kimi. O əvvəlki aylarda olduğu
bir
kimi.
Bir dəqiqə, Namiq müəllim, hər dəfə gedəndə sizdən bu müayinələr
olurdular. Hər dəfə.
Nə qədər xərcini çıxıb?
Axırıncı dəfə həmən bu 32 manatı ayın 13-ü mən biz bunu ödədik. 9-cu ayda deməli 63 manat UZI idi, qan analizi idi, bir də həkim. 63 manat vermişik. Sonra iyul ayında da ki 53 manat.
Yəni indiyə qədər xərclədiyiniz pul bu qədər olub.
Bəli, bəli.
Xəstəxanada yazılıbmı ki, hansı dərmanlar, hansı xidmətlər pulsuzdur?
Hamısı yazılıb asılıb oradan.
Qapıdan içəri girəndə.
Böyük özə lövhədə. Özə qaynar xəttdə yazılıb, orada yapışdırıblar. 498.50 neçəsə yadımda dölü. Belə bir qaynar xəttə var. Mən onun yolunda...
Ki problemlə üzləşdəniz, bu nömrələrə zəng eləyin.
Bəli, bu problemlərlə üzləşdəniz, qaynar xəttdə 3 dənə nömrə var orada. Mən də onlara dedim ki, əgər o orada varsa, bəs bu nədir? Mənə qayıtdı, dedi ki, bu distasionar xəstələr üçündür. Stasionar xəstələr üçün pullu xidmət yoxdur. Ancaq, dedi, poliklinika xidməti pulludur. Hara istəyirsinizsə gedin, respublika vətəndaşıyam. Necə deyirlər, hara gedin, mən hara getməliyəm artıq.
Süleyman bəy,
bəli.
Namiq müəllimin danışdıqları sizə tanış gəldi mi, yoxsa biraz...
Adi, hər kəsin başına gələ bilər. Burada bəzi nüanslar var. Düzü, konkret halda bu hadisə haqqında fikir söyləmək çətindir. Çünki o qanunsuz bir iş xahiş edib, qanunsuz bir işə də ondan qanunsuz olaraq nəsə alıblarsa, yəni ikisi də qanunsuz olur nə mənada. Demək, Topçubaşovun eksperimental tibbi klinikada ambulator xidmət yoxdur. Bu da gedib həmin xidməti xahiş edib, həmin xidmətindən müqabilində onlar nəsə alıb. Yəni bunu da mən dəqiq deyə bilmərəm, belə olubmu? Çünki bu adam mən üçün şübhə doğru, niyə qaynar xəttə müraciət eləməyib əgər haqlı idisa? Oradan nə cavab alıb?
Namiq bəy, müraciət eləmisinizmi qaynar?
Qaynar xəttə mən düşə bilmədim, inanın barmaqlarım yoruldu. Hərtən 6-cı günü idi. İnanırsınızmı? Mən həmin günü oyuna məşğul olmuşam. 6-cı gün mən gün ortadan sonra mən yığa bilmədim onları.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Süleyman Bey, ümumiyyətlə məsələnin bunun qaynar xəttə yığıb yığa bilməməsi və ki, orada o adların olub olmaması deyil. Əsas məsələ odur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibb müəssisələrində tibbi xidmətin rəsmən pulsuz olduğu elan olunub.
2008-ci il.
Dövlət tibb müəssisələri, yəni bu ilin əvvəlindən əhaliyə pulsuz xidmət göstərirlər və ya da göstərməlidirlər. Yəni mən onu sizdən soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə sizin araşdırmalarınız olubmu ki, bu sahə ilə bağlı? Yoxsa Namiq müəllimin dediyi bu hal istisnadır. Yəni hər yerdə pulsuz xidmət göstərirlər. Amma Namiq müəllimin üzləşdiyi problem bir haldır, iki haldır.
Mən o məlumdur ki, əlbəttə ki, müvafiq icra hakimiyyətinin, bu halda Səhiyyə Nazirliyinin pulsuz tibbi xidməti dövlət müəssisələrində bərpa eləmək niyyəti məlumdur. Yəni o bu niyyətlə o vaxt da bu qərarı verdi. Bu biraz gec də olsa mən o vaxt da fikrimi bildirdim ki, hətta nazir dəyişən vaxtı ilk addımlardan biri bu olmalı idi ki, bu pullu xidmət özü dövlət müəssisələrində hüquqi əsası olmayan bir şey idi. Yəni heç nə də verməmişdi. Amma pulsuz xidmət kesiləndən sonra nə şəkildə bu həyata keçdi, adamlar pulsuz xidmətdən necə yararlandı, bunu demək bir qədər mümkündür hansı mənada. Əslində pullu xidmət özü dövlət səhiyyəsinə heç nə verməmişdi. Yəni ki, açıq-aşkar bu bir sıra məmurların belə deyək, merkantil marallarına xidmət edirdi. Amma burada çoxlu problemlər meydana çıxdı. Meydana çıxdı ki, müəyyən stereotiplər formalaşıb və müəyyən problemlər var. Pulsuz xidmət deyildiyi səviyyədə mümkün olmayacaq. Hal-hazırda bu faktın özü də elə müzakirə oluna bilər. Bu adam niyə görə özünün yaşadığı ərazidə mi, yaxud ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərən müəyyən tibb müəssisəsinə müraciət eləmiyib? Bu seçib ən yüksək səviyyəli bir tibb müəssisəsini. Yəni ki, eksperimental tibbi klinika ən yüksək səviyyəli tibb klinikasıdır bu. Endokrinoloji xidmət göstərən bundan yuxarı tibb müəssisəsi yoxdur. Yəni buna bənzər xidmətləri o, ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərməli olan adamlardan ala bilməzdimi? Könül ala bilməyib, mənə belə gəlir.
Süleyman bəy, mən dəfələrlə cəhd eləsəm də bu Səhiyyə Nazirliyindən bu verilişə kimisə dəvət eləyə bilmədim. Yəni gələn olmadı, ümumiyyətlə telefonlara cavab verən olmadı. Bu sual daha çox Səhiyyə Nazirinə ünvanlanan sualdır, mənim indi sizə verəcəyim sual.
Bəli.
Amma sizdən cavab istəyirəm. Bu suala niyə pulsuz xidmət pulsuz ola bilmir? Yəni səbəb nədir? Həkimlərin maaşı azdır, yoxsa həkimlərə hansısa plan qoyulur ki, ayda ya həftədə bu qədər pul verməlisən? Yəni bax, səbəb nədir? Niyə pulsuz ola bilmir bu xidmət?
Xidmət həqiqətən mən razıyam ondan ki, fevralın birində gözləndiyi kimi, yəni ki, şəxsən nazirin özünü gözləndiyi qədər özünü doğrulda bilmədi. Ona görə ki, bu məsələyə kompleks yanaşma, ardıcıl yanaşma yox idi. Burada kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. İstənilən dövlətdə pulsuz və pullu xidmətlər mövcuddur. Bu halda bizim dövlətimizdə bütün dövlətə tabeçiliyində olan tibb müəssisələrində pullu xidmətin ləğv olunduğu elan olundu. Amma bundan ötürü müvafiq, yəni qarşılayıcı tədbirlər görülmədi. Bu tədbirləri çox sadalamaq olar. Yəni tibb müəssisələrinin təminatından tutmuş, xidmətin keyfiyyətini sahibdə olan adamların müəyyənləşdirilməsinə qədər, həkimlərin maaşına qədər. Bütün bu məsələlər kompleks yanaşma, kompleks həll tələb edirdi. O sonra təbii ki, lazım olan səviyyədə həyata keçmədi. Hər halda mən yenə deyirəm ki, pullu xidmətin dövlət müəssisələrində ləğv olunması çox mütərəqqi bir addım idi. İndi də mütərəqqi addımdır. Təkcə qalır ki, bu barədə işlər görülsün. Məsələn, ən asan görüləsi işlərdən biri, mən deyim, bu maarifləndirmə məsələsidir. Məsələn, bu halda bizim qarşılıqlı tərəf, yəni hal-hazırda siz onu şərt hesab edirsiniz. O adam özünün pasient hüquqlarını kifayət qədər bilsəydi bəlkə də, gedib eksperimental tibb klinikasına yox, həmin xidmətləri göstərən və ona qanun şəkildə xidmət göstərməli olan tibb müəssisəsinə müraciət edərdi. Ki, açığın deyək də, məsələn, mənim ən çox sevdiyim bir televiziyada, tutaq ki, hər hansı bir tibb klinikası Azərbaycan dilini eybəcər hala salaraq özünü reklam eləyir. Bunun əvəzində bütün televiziyalar pasient hüquqları və s. tibbi maarifləndirmənin digər məsələlərinə yer ayırsaydılar, vəziyyət bundan xeyli yaxşı olardı. Bu mümkün olan işlərdir ki, bu nə həkimlərin maaşını artırmaq da çətin olsun, nə tibb müəssisələrini təmin eləmək ki, çətin olsun.
Süleyman bəy, həkimlərin indi dövlət müəssisəsində çalışan həkimlərin nə qədərdir maaşı? Ən yuxarı, ən aşağı?
Dəqiq deyə bilməyəcəm, amma ki, hər halda qənaətbəxş deyil, özü də rahatsız ki, qənaətbəxş sözündən çox-çox uzaq bir həddədir.
Amma maarifləndirmə kömək eləyə bilərmi burada nəyəsə? Əgər həkimin maaşı azdırsa, pulu azdırsa?
Yəni, müəyyən işləri görmək olar ki, bu cür konfliktli hallar yaranmasın. Amma siz deyirsinizsə ki, pulsuz tibb müəssisələrində tibbi xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa. Əlbəttə, burada ən mühüm tədbirlərdən biri elə həkimlərin gördüyü işin haqqını ala bilməsidir. Həkim də istəyir ki, istənilən halda gördüyü işin haqqını alsın.
Süleyman bəy, mən ad çəkməyəcəm, amma bu yaxınlarda təmirdən yeni çıxan bu klinik mərkəzdə işləyən həkimlərdən birinin dediyi bildirdiyinə görə təzə xəstəxana fəaliyyətə başlayandan sonra həkimlər yığıblar, deyiblər ki, həkim xalatıdır, sonra ayaqqabılardır, o xüsusi ayaqqabılardır, yəni palatalarda gəzmək üçün süpürgədir. Bax buna həkimlərdən pul yığırlar ki, bax bu məsələləri həkimlərə aldırırlar. Belə də olmalıdırmı, yoxsa bu xəstəxana özü həll etməlidir bu məsələlərin hamısını?
Bu məsələlərin həlli üçün yenə deyirəm ki, xırda məsələlər meydana çıxmasın deyə çoxlu məsələlər həll olunmalıdır. Bu məsələlərin içərisində bəlkə də ən mühümü olan kadrlara yeni yanaşma olmalıdır, kadrların seçilməsinə. Nə qədər ki, yəni yanaşma köhnə qayda davam eləyir, yəni hər kəs öz biliyinə, bacarığına görə vəzifə almalıdır. Bu prinsip əməl olunsa, əlbəttə ki, bu hallar demək olar ki, 50% azalar, heç həkimlərin heç maaşı artmasa da.
Yerində deyilmi bəzi kadrlar, o baxımdan da deyir, hesab edirsiniz bu problemi?
Yəni oradakı, o xəstəxanada ki, nə bilim, həkimlərə ayaqqabı almağa, nə bilim, xalat almağa pul yığılırsa, mən bilmirəm nə qədər dərəcə həqiqətə yaxındır. Təbii ki, baş həkimin könlü olmasa, razı olmasa belə bir şəfə kesilə bilməz. Deməli, bu sərt təyinatdır, elədir yoxsa yox?
Mən istəyirəm Namiq müəllimdən soruşam. Namiq müəllim, belə bu problemlə üzləşəndə ümumiyyətlə, Səhiyyə Nazirliyinə deyirsiniz, qaynar xəttə düşə bilmədi bu öz yerində, amma Səhiyyə Nazirliyinə, yəni bu nazirliyə gedib müraciət eləmək cəhdində bulundunuzmu?
Mən düzü ondan sonra, həmin ayın 13-dən indiyə kimi, mən işlə əlaqədar vaxtım olmayıb, düzdür, bir-iki dəfə zəng elədim, yenə düşə bilmədim həmin nömrəyə. İndi məlum məsələdir ki, nömrə açıq vaxtda olur, ona düşmək də mümkündür, o biri nömrələrə düşmək mümkündür. Mən bir dənə nömrə götürdüyümə görə, ola bilsin, o da mən, misal üçün, haradasa səhvimdir ki, gələk mən o biri nömrələrdə yazaydım, yəni üçündən birini haradasa birini tuta bilərdim.
Bir də Süleyman bəy belə bir şey məsələ dedi sizə, Namiq müəllim, ki, siz necə öz yaşadığınız ərazidə müraciət eləmədiniz?
Süleyman müəllim onu dedi, o göndərişlə getmişdi oraya, göndərişlə. Onu dedi, iyul ayından o uşaq orada müalicə olunur. Göndəriş əsasında olub olar hamısı. O göndəriş əsasında da mən bilən belə bir qayda var. Göndərişlə kim gəlirsə ora müalicə pulsuz həll olunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir. O studiyamızdadır. Digər həm söhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur. O da telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Süleyman bəy, Namiq müəllim bir qədər məsələyə aydınlıq gətirdi. Yəni o övladının göndərişlə ora getdiyini dedi. Burada da biraz məncə sizin bayaqki yanaşmanızdan fərqli yanaşma üzə çıxa bilər.
Yox, mən sizə deyim ki, mən Səhiyyənin bütün pillələrində demək olar ki, çalışmış adamam. Demək, eksperimental tibbi klinikaya göndəriş göndərilir stasionar müalicə üçün. Yəni orada ambulator xidmət üçün göndəriş göndərilə bilməz. Yaxud da ki, orada əgər xəstəxanaya götürülməsi lazım gəlmirsə, onda göndərilir o əks yerə ki, bu müddətə ambulator müalicə olsun, sonra gəlsin. Yəni ki, göndərişin mənası budur. Göndəriş o deməkdir ki, bu göndərilən yerdə ambulator xidmətlər pulsuz olacaq. Mən bu barədə indi elə çıxmasın ki, guya həmin eksperimental klinikanı müdafiə edirəm. Mən yəni bildiyim qanunlardan danışıram. Təhiyyənin təşkil edib bu cür təşkil olunub.
Pulsuz bəs dərmanlar əvvəl 60 adda idi, indi biraz da artırılıb. Bəli. Yəni bununla bağlı vəziyyət necədir? Yəni sizin araşdırmalarınız nə deyir? Ümumiyyətlə araşdırmanız olubmu ki, bax bu pulsuz dərmanlar doğrudan da verilirmi? Bax bizim müxbirimiz Gəncədən reportaj hazırlamışdı bir neçə gün əvvəl. Yəni onun araşdırmalarından məlum olmuşdu ki, əhaliyə pulsuz verilməli olan dərmanlar əslində verilmir və yaxud da ki, xəstəyə deyilir ki, bu dərmandan artıq qutarıb və ona məsləhət görülür ki, o getsin, hansı aptekdən o dərmanları alsın. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, xəstə bir çox hallarda pulsuz dərmanı pulla almalı olur.
Mən desəm ki, bu barədə bir geniş araşdırmam olub və bu barədə nəsə bir şey söyləsəm haqsız olaram. Ancaq mən də sizin kimi müəyyən epizodlardan danışa bilərəm ki, müəyyən hallarda mənə rast gəlib ki, həqiqətən xəstələr gedib ona verilməli olan pulsuz dərmanları alıb və bunun əksi də rast gəlib. Həm bu rast gəlib, həm o biri rast gəlib. Amma desəm ki, yox, heç birisi ala bilmir, yaxud çoxsa ala bilmir, bu həqiqətə uyğun olmaz. Mənim müşahidəmə görə, bu da epizodik müşahidələrdir, bir çox hallarda adamlar onlara verilməli olan dərmanları ala biliblər. Hətta bilirsiniz, şəkərli diabetlə bağlı dövlət proqramı var. Orada həmin pasientlərə, yəni şəkərli diabetlə usulda olanlara pulsuz olaraq şəkər ölçən cihazı da verilir. Şəxsən mənim təxminən 10-15 adamdan görmüşəm ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Onlara məsləhət görmüşəm ki, yaşayış yerinə uyğun olaraq bu verilir. İndi mənə belə dedilər ki, başqa cür verilmir. Harada çoxdasın, orada verilir. Məsələn, Naxçıvanda çoxdasansa, Bakıda yaşasın da gedib oradan almalısan. Bu prinsiplə verilir. Heç kəsi geri qaytarmırlar. Amma o da məlumdur ki, elə şəkəri diabetdən danışaq, bu sahədə dərmanlarla tam təmin olunmada nöqsanlar var. Bu da yenə nöqsanlardır. Yenə həmin şəkəri diabet kontingentinin tam qeydiyyatını aparmağın qeyri-mümkünlüyündən. Çünki əgər bir aldakı adamlar Bakıda yaşayır, hər dəfə Naxçıvana gedəcəklər nəsə dərman almaq üçün, onlar ümumiyyətlə çoxda düşmürlər. Qalırlar çoxda kənarda. Və bu adamlar təbii ki, öz dərmanlarını pulla alırlar. Halbuki qanuna görə hətta apteklərdə şəkərli diabetə aid dərmanları satmaq qadağandır.
Süleyman bəy, bir var həkimə müraciət edən adam, yəni pasiyent özü pul təklif eləsin. Bir də var həkim o xidmətə görə pul istəsin. Bax, təxminən elə Namiq müəllimin üzləşdiyi situasiya.
Bəli.
Yəni bu həkimə pul təklif eləmir. Bundan pul istənilib. Bunun hansı qəbul ediləndi? Yəni əgər xəstə həkimə pul verirsə bu qəbul ediləndimi?
Siz burada problemin kökləri biraz dərindədir. Yəni bunu epizodik hallarla həll eləmə mümkündür. Məsələ daha dərindədir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda dövlət səhiyyəsi, yəni ictimai sektor, sonra özəl xidmətlər və bələdiyyə səhiyyəsi belə deyil, hansı ki, bugünə qədər yoxdur. Bunlar heç biri formalaşmayıb kifayət qədər. İctimai səhiyyə dediyimiz, yəni dövlət səhiyyəsi dediyimiz hələ də gördüyü səviyyədədir. Buna görə istər-istəməz belə hallara yol verilir. Yəni o halda deyil ki, bütün həkimlər pulsuz xidmət göstərsin, dərmanlar pulsuz verilsin və s. Əgər bunlar hamısı bir-birindən ayrılsaydı, kifayət qədər təkmilləşsəydi, onda hər bir kəs bilərdi ki, bu halda bizim Namiq bəy də bilərdi ki, mən həmin pulu verməklə Bakıda elə tibbi müəssisə mövcuddur ki, məsələn, özəl tibbi müəssisədir. Həmin xidməti ondan da yaxşı göstərə bilər. Elə həmin qədər də pul alır və s. və ilaxır. Yəni bu məsələlərin, deyim ki, burada bir kiçik bir müsahibədə danışmaq biraz qeyri-mümkündür. Əgər xəstə həkimə pul verir, nə bilim, həkim pul istəyir, bunlar tamamilə bir növ etik mövzulardır. Hansı ki, etik mövzulara dair Azərbaycan Tibb Universitetində də ayrıca bir dərs proqramı yoxdur. Baxın, belə ki, bütün tibb universitetlərdə belə bir dərs proqramı var. Çox təəssüflənirəm ki, belə hallar həqiqətən olur. Həkim dillə pul tələb edir, onda da dövlət müəssisəsində. Amma bir şey də biz unutmayaq ki, bu saat ölkədə ən çox haqqı ödənilməyənlər, demək olar ki, həkimlər və müəllimlərdir.
Onda belə çıxır ki, həkimlər düz eləyir.
Bizim psixologiyada həkimin xəstədən pul istənməsi hələ ki qəbul edilməzdir. Dilinlə pul istəməsi dövlət tibbi müəssisəsində. Həm qanuna ziddir, həm də etik baxımdan biz onu qəbul edə bilmirik. Əgər qeyri-dövlət müəssisəsi olsaydı, o başqa məsələ. Orada deyərdin ki, müəyyən qaydalar var, normativlər var, yazılıb divara vurub ki, bu xidmətin haqqı bu qədərdir. Dövlət tibbi müəssisəsində həkimin xəstədən dilinlə pul istəməsinə mən haqq qazandıra bilmirəm.
Bəs Süleyman bəy, indiyə qədər pul aldığına görə, bax bu pulsuz xidmətə keçiləndən sonra hansısa tibb işçisinin cəzalandırılması, belə deyək də, işdən çıxarılması, nəsə töhmət verilməsi halları olubmu? Yəni eşidmisizmi?
O barədə mənə fakt məlumdur. Yəqin ki, aidiyyatlı orqanlarda nəsə məlumat varsa oradan götürə bilərsiniz. Yəni mənim məlumatım yoxdur.
Bəs çıxış yolu nədədir? Necə olsun ki, pulsuz xidmət doğrudan da pulsuz olsun? Çıxış yolu nədə görürsünüz?
Tutaq ki, bizim planlarımız varsa, biz bir qeyri-hökumət təşkilatları alyansı kimi fəaliyyət göstəririk. Bunlar da dövlət müəssisəsi deyil. Bunlar da ki, tutaq ki, bir tədbir kesildir, konferans kesildir, dəyər masada bu fikirlər söylənir, planlar təqdim olunur. Əsas məsələ odur ki, hökumətin, müvafiq icra hakimiyyətinin özünün bu sahədə konkret ardıcılı proqramı olsun. O proqramda göstərilsin ki, tutaq ki, 5 aydan sonra harda olacağıq, yəni ki, hansı vəziyyət yaranacaq, 1 ildən sonra hansı vəziyyət yaranacaq. Mən bu bayaqki söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Həkimlərin nə bilim pul istəməsi, xəstələrin onlara pul verməsi dövlət tibb müəssisələrindən söhbət gedir. Mən çox bir şeyə təsirlənirəm. Təsirlənirəm ki, bizdə bütün hallarda 100% səhiyyə ilə marifin bütün qayğısı dövlətin üstünə yüklənib. Demək olar ki, hər hansı bir entuziazmla kiminsə səhiyyə yaxın marifə kömək eləməsini xatırlamaq mümkündür. Göstərək tibb müəssisələrinə. Tibb müəssisələrinə tutaq ki, dövlət tibb müəssisələrinin bir çoxunda mənə məlumdur ki, müasir avadanlar yoxdur. Hətta elə tibb müəssisəsi mənə məlumdur Bakının özündə, onun uzi aparatı, həmin uzidən söhbət eləyirdi, ultrasəs müayinəsi aparatı. O yoxudur. Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları xoşlayır bir müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər, nə bilim, o birinə lap bir 1 milyonluq kiməsə, yəni bir fərdin özünə, nəyəsə xatirinə bəhs bulandığına görə bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələrinəsə, xüsusən dövlət tibb müəssisələrinin ki, o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir, hansı iş adamınsa nə də bağışladığını xatırlamıram. Bu bağışlasaydı, yəqin ki, onda işləyən adam deməzdi ki, mənim şəxsi uzimdir, şəxsi aparatımdır və s. İstəyirsiniz, mən sizə nə qədər siyahı deyirəm, təkcə son 5-6 ildə televizorda müşahidə olunan bizim iş adamlarının, müəyyən adamlara dediyim kimi, verdiyi hədiyyələrin məbləğini hesablasız, o bütün Bakının tibb müəssisələri onda həmin uzi aparatına təmin olunardı. Elə şey yoxdur, təşəbbüs yoxdur. Bizimkilər xoşlayır ki, qoy bunlar kiməsə nəsə bağışlasın, televizor bunu göstərsin.
Xəstəxanaya bağışlayanda da göstərə bilərlər, Süleyman bəy.
Nəsə yoxdur. O yoxdur. Çox təəssüf ki, o yoxdur.
Namiq bəy, indi evladınız yenə də müalicəsini davam elətdirirmi?
Mən bir də qoymayacağım onu ora. Artıq mən tam fikrimdən qətidir mən fikrim. Mən onu növbəti dəfə ehtiyac olsa, onu mən ora aparmayacağım. Çünki mənim əsəblərimi həmin gün onlar kövrədilər orada. Deyir ki, mən evimi satıb, aparat alıb gətirmişəm bura. Aparat mənim şəxsi aparatımdır. Özə uşağa da dedi ki, bir də gələndə bura, o kişini gətirmə özündən.
Ki, siz danışıb nəsə haqq tələb edir, nəsə
haqq tələb edir. Bəli. Dedi ki, kişini gətirməyin bura. O sovet adamın.
Əlbəttə, bu fakt doğrudursa yol verilməz faktdır.
Mən sözə yenə deyirəm, Süleyman müəllim. Mən özüm mühəndisəm. Mühəndis də bilirsiniz, mən elə mühəndislərdən deyiləm. Biz artıq qurumayışaq qulluq eləyən insanlarıq. Əgər mənim yəni bir imkanım çatsaydı ona, mən yenə hörmət eləyirdim, inanın deyirəm. Düzdür, indi mən demirəm nə qədər, amma eləyirdim. Məndən savayı orada nə qədər insanlar var idi. Bu nəyə lazımdır? Qan analizi 14 manat qan analizi var. Heç özəl klinikalarda qiymət bəlkə də inanmıram, bax, yoxdur.
Bilirsiniz, mən bir şey deyərdim ki, o bayaq dedi tibbi maarifləndirmə. Bilirsiniz ki, endokrinoloji xidmətlə bağlı çoxlu işlər görünür səhiyyə sahəsində. Tibbi maarifləndirmənin bir xidməti olardı ki, bundan bu adamların xəbəri olardı və o bilərdi ki, hansı endokrinoloji tibb müəssisəsində əmir müayinələr keçmirlər və fusus. Çox təəssüf ki, bizdə belədir də.
Süleyman bəy, proqnozunuz necədir? Nə vaxta düzələcək bax bu problemlər? Adamlar nə vaxt fusus xidmətdən 100% yararlana biləcək?
Mən çox dikbin deyiləm, nə mənada? Çünki nikbin deyiləm ona görə yox ki, bu işlərin təşkili qənaətbəxş deyil və s. Mən nikbin deyiləm vətəndaş təşəbbüslərinin olmamasına görə, vətəndaşların belə məsələlərə layiq etdiyinə görə. Hamı gözləyir ki, nə vaxt özü üzləşəcək bu məsələ ilə bağlı, onda başlayır səsini qaldırır. Halbuki o, yenə deyirəm ki, imkanlılar da, imkansızlar da hansısa belə problemlərlə üzləşir. İmkanı da hansısa imkansız olur, yaxud özü imkanlı olanın da oğlu uşağı imkansız olur nə vaxtsa. Və bu laqeydliyə görə belə məsələlərə mən çox da nikbin proqnozlar verə bilmirəm ki, bu yaxın vaxtda düzələcək. Amma bir şeyə ümid edirəm ki və inanıram ki, belə məsələlərə, lap konkret halda bu məsələyə də Səhiyyə Nazirliyi laqeyd qalmayacaq. İnanmıram ki, laqeyd qalsın, çünki mən az çox bələdəm nazirin, yəni ki, tutulu mövqeyə, gördüyü işlərə, pozisiyaya.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə sağlamlığa çağırış Səhiyyə Alyansı, yəni sizin üzv olduğunuz bu alyans hansı işləri görür? Yəni bax bu məsələlərə baxırsınız yoxsa siz biraz başqa yöndə çalışırsınız?
Hal-hazırda bir sıra layihələr həyata keçirilir. Bu sağlamlığa çağırış alyansına daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları. Bu halda isə bu məsələyə dəxil olan məsələ ilə bağlı bu dəqiqə Amerika səfirliyinin, Azərbaycandakı Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bir sığortanın həyata keçirilməsinin monitorinqini keçirir. Mən də həmin layihənin ekspertiyəm, yəni iştirak edirəm. Yəni bu məsələ ilə aidiyyəti olan bir qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyidir. Bilavasitə daha çox meyllidir bu bizim alyansımız. Səhiyyənin maliyyələşməsi, maliyyələşmə problemləri, bu halda isə deyə birbaşa bu Namiq bəyin qarşılaşdığı problemlər və hansı yollarla bunları nizamlamaq olar. Bu layihədə isə biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi üçün müəyyən işlər gedir, müəyyən planlar həyata keçirilir. Hal-hazırda biz onun monitoring ilə məşğuluq. Hələ ki, çox da nikbin deyilik bu monitoringin ilkin nəticələri, yəni yubamalar çoxdur. Halbuki biz çox ümid edirdik ki, tibbi sığorta heç olmasa bir pilot rayonda da olsa nə qədər tez həyata keçirilərsə, belə xoşa gəlməz halların daha tez qabağa alınır, yəni daha az rast gələr. Çünki sizə məlumdur ki, məcburi tibbi sığorta həyata keçirilməsi bilavasitə pasiyentin xeyrinə olan məsələdir və həkimin xeyrinə olan məsələdir hər ikisinin. Həkim də gördüyü işin qiymətini alır, xəstə də verdiyi haqqa görə, yəni sığortadan tutulan haqqa görə keyfiyyətli tibbi xidməti alır. Yaxşı halda, optimist halda belə olur.
Namiq müəllim, siz təkcə bu dediniz eksperimental xəstəxanasından tanışdınız, dediniz orada sizdən pul istəyiblər, amma digər xəstəxanalara da bu bir il ərzində yolunuz düşünmü, özünüzün düşüb, yaxınlarınızın?
Bəli, düşüb. Deməli, həmin xəstəxanalarda mən bu yaxında, deməli, Respublika Klinik Xəstəxanasında oğlum, bir nəfər qolumu orada belə cərrahi əməliyyatına məruz qaldı. Deməli, cərrahiyyə blokun qabağında biz gözləyirdik ki, xəstə çıxsın oradan da biz vəziyyətini öyrənək. Bu xəstədən qabaq bir dənə tibb bacısı çıxdı, tənzifə bükülmüş bir dənə belə bir şeylə ki, şirinlik verin. Başa düşmədim ki, ondan da şirinlik nədir? Qayıtdı, dedi, deyə var, bu daş çıxıb buradan, buna şirinlik verin. Dedim, ay xanım, dedim, bu dedim orada zəli olub, gürzü olub, dedim, onu incidib, buna şirinlik də düşür. Hə, bizdə belədir, 5 manat bunun şirinliyidir.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə siz özünüz pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsinizmi xəstəxanalara? Yəni nə isə də bir
müraciət eləmişəm.
pul vermisinizmi?
Mən size deyim ki, mən özüm də həkiməm, bütün tibbi müəssisələrdə demək olar ki, mənim həmkarlarım işləyir. Amma buna baxmayaraq elə məsələlər olur ki, məcbur sanki nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm, hansı tutaq ki, mənada da kömək eləmişəm. Bunu ölçmək mümkündür. Çünki həmin tibbi müəssisəsindən hər şey tələb eləmək mümkündür. O bir sürü nəyə bənzəyir? Sovet dövründə kommunizm şüarı altında hər şey yaxşıdır deyilirdi. Sən də yaxşıdır. Əslində elə deyil axı hələ ki. Yəni o vəziyyət hələ ki yoxdur.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayev idi. O studiyamızdaydı. Digər həmsöhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov idi. Bu isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim. Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.